wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjire Nicholas K ayaa warbixin kooban xaaladda Soomaaliya ka siiyay guddiga nabadgelyada iyo xasiloonida qaaradda Afrika. Nicholas K ayaa sheegay in Soomaaliya dib looga bilaabay dadaallo lagu horumarinayo arrimaha federaalka iyadoo odayaasha dhaqanka, xubnaha baarlamaanka iyo hay'adaha kala duwan ay bilaabeen sidii loo dhaqangelin lahaa arrimaha federaalka, taasoo sidoo kale si tartiib tartiib loo wado wada hadallo iyo dib u heshiisiin, iyadoo hawshu ay tahay mid adag balse la wado dadaallo badan oo lagu doonayo in lagu dhaqangeliyo hanaanka federaalka. Nicholas K ayaa sheegay in dowladdu ay xoogga saarayso waxyaabaha ugu muhiimsan sida dhammaystirka maamul goboleedyada ku meelgaarka ah iyo xisku xirkooda, dhammaystirka dib u eegista dastuurka, dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha guddiga arrimaha federaalka, dhammaystirka ahmiyadda xisbiyada siyaasadda iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho xora. Haddaba wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjire Nicholas K oo wareysi gaaray siiyey laanta afka Soomaaliga V O A ayaa sidoo kale ka hadlay waxyaaba badan ay ku jiraan doorashada la filayo in Soomaaliya ka dhacdo sanadda 2016, in Al-Shabaab laga sifayo dalka Soomaaliya, amniga Puntland iyo xaaladda Somaliland iyo kuwa kale. V O A ayaa Danjiraha weydiisay: waxaa jira siyaasiyiin badan oo ka shaki qaba in Soomaaliya ay ka dhici doonto doorasho qof kasta codkiisa dhiibanayo, kuwaasoo sheegaya inay hayaan sababo badan oo shikigooda dhaliyay. Haddaba adigu rajo intee la-eg ayaad ka qabtaa in Soomaaliya ay sanadka dambe ka dhici doonto doorasho xaq iyo xor ah oo xilligii loo astaameeyey ku dhacda?
I think what is very clear and very encouraging is that there's an absolute commitment from the president and
waxa iska cadeeyay dhiirigelinta wata ayaa ah sida ay uga go'an tahay madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale inaan jiri doonin xilli kordhin marka la gaaro xilliga oo ku eeg yahay waqtigoodu. Xilliga xubnaha baarlamaanka ayaa ku eeg bisha August ee sanadka dambe ee sanadka 2016, sidoo kale xilliga madaxweynaha ayaa ku eeg bisha September ee isla sanadkaasi. Haddaba hanaan loo soo xuli doono xubnaha baarlamaanka iyo madaxweynaha waa mid arrintaasi u taala Soomaalida iyo guddiga madaxa bannaan ee qaban doona doorashada, kaasi oo aan weli la soo dhisin. Waana muhiim in si degdeg ah loo soo dhiso guddigaasi, kadibna guddigu uu bulshada caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed u sheego hanaanka iyo shuruudaha doorashada iyo qaab xilliyeedka.
Inkastoo ciidanka nabad ilaalinta AMISOM iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee ay Al-Shabaab ku xurayeen qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya, haddana weli Al-Shabaab waxay awooddaa inay weerar ka geysato magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan dalka. Maxay yihiin caqabadaha waaweyn ee hortaagan in AMISOM iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay Al-Shabaab ka sifeeyaan dalka Soomaaliya?
Yeah, Al-Shabaab have been pushed out of a lot of territory.
Al-Shabaab waxaa laga saaray deegaano badan, nasiib darro weli waxaa jira deegaano kale oo ay gacanta ku hayaan. Waana muhiim in deegaanadaasi laga xoreeyo. Waxaan u malaynayaa inay ka go'an tahay AMISOM iyo ciidanka dowladda in Al-Shabaab dalka laga xoreeyo oo ay wadaan sidii howlgalladaasi ay u fulin lahaayeen. Laakiin sida aynu wada ognahay, in Al-Shabaab dalka laga sifeeyo waa hawl adag oo dheer. Ma fududa in koox ismiidaamiyaal ah wadooyinkana ku aasa miinooyin, islamarkaasna adeegsanaya khidado badan oo ah nooca isticmaalaan ururada argagixisada ah in la cirib tiro. Waqti ayay qaadan doontaa, balse waxaynu sugaynaa waa marka howlgallada lasoo dhammaystiro.
Madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlayay sanad guurada 18 May ayaa sheegay in haddii la dhiso ciidan qaran oo Soomaaliya yeelato ay taasi horseedi karto xasilooni darro soo wajahda gobolka. Adigu sideed u aragtaa hadalka Siiraanyo?
I think you'd have to ask President Solano really what he meant by that. As far as I can see,
waxay ila tahay inaad taasi weydiiso Siilaanyo. Waxa uu xaqiiqdii ula jeedo, balse anuu intaan ogahay dhammaan dalalka madaxa bannaan waxay u baahan yihiin inay dhistaan ciidan qaran, Soomaaliyana kama duwana dalalka kale u baahan inay dhisaan ciidan qarankooda ilaaliya.
Waxaa muddooyinkan jira caqabado badan oo dhanka amniga oo soo wajahay maamulka Puntland, waxaana jira hadalla sheegaya inay macquul tahay in ciidamo ka socda AMISOM la geeyo Garoowe kadib markii weerar lagu qaaday shaqaalaha hay'adda UNICEF, kaasoo ay ku dhinteen shaqaale ka tirsana hay'addaasi 3 qof oo ahaa ilaaladii shaqaalaha oo Soomaali ahaa. Muxuu yahay qorshaha qaramada midoobay ee gobolkaasi?
you're right. The activity by al-Shabaab seems to have increased in
Puntland. Waxa jira dhaqdhaqaaqyo al-Shabaab ay ka wado Puntland oo ku soo batay deegaanada Puntland iyadoo waliba Puntland arintaasii walaac ka muujisay isla markaana ay dalbatay in ciidanka amniga laga taageero sidii al-Shabaab deegaanadaasi uga xoreyn lahaayeen. Waxay ila tahay munaasabna ah in saaxiibada iyo taageerayaasha caalamiga ee Soomaaliya ay si wanaagsan uga jawaab bixiyaan lana helo dhabbe ciidanka amniga lagu gaarsiiyo taageerada daruuriga ah ee ay u baahan yihiin.
Wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Nicholas Key, ayaa sidoo kale sheegay in Amison iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay ka go'an tahay in dalka ka xoreeyaan Al-Shabaab lana xoojiyo awoodda ciidamada qaranka Soomaaliyeed.